Sarako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.
Eskualtzaindiak, bi argitalpen berri aurkeztu ditu Sarako idazleen biltzarian. Eta horietan, Jon Cazenaven eskual klasikoen bila autore zaharrak zertarako ditugu. Eskual klasikoen historiaz egin duen ikerketa liburua. Jon Cazenaven.
Kostan duzu bezala klasikoen bila deitzen da, eta izenburuak dion bezala, eskual klasiko eri buruzko inkesta historiko bat egin dut hortan. Jakiteko noiz eta nola hasi ziren aipatzen, lehengo obrak eta idazleak eskual kulturan. Hori alde batetik, baina bestaldetik, liburuak badu azpititulu bat ere, eta galde gisa emana dena. Autore zaharrak zertarako ditugu. Beraz, liburuan gogoeta bat eramaiten dut, denbora berian, erakusteko lehengo obrak nola kontsideratu ditugun garaiaren arabera, gutxi gora behera, 19 mende erditik orain arte, eta zer harreman ukan dugun aintzineko eskual literaturarekin. Eta egia da ez ditugula gure autore zaharrak beti gisa berean tratatu. Batzuetan ongi hartatu ditugu, baina beste batzuetan geizkiago, bultaka baztertu ditugu ere. Lehenik, behar ginoke definitu zer den eskual klasiko bat guretzat. Eta hori importanta da, zenta klasikoak beti gure ikuspondutik, eran nahi baita gaurko irakurlearen ikuspondutik, aipatzen ditugu. Gaurko irakurleentzat argitaratzen baitira. Gaurko irakurleentzat lantzen eta berargitaratzen ditugu. Zer dira? Zer dute guri emaiteko eta eraiteko oraindik denboraren buruan? Klasikoak deituko ditugu gure memorioan gelditu diren lehengo obra eta idazle ezagunak. Klasikoak dira euskal kulturan modelo bezala, eredu bezala ikusten ditugunak, edo aipatzen dituzten gaiengatik, edo erabiltzen duten hizkuntzaren kalitatearen gatik. Beraz, klasikotzat hartzen ditugunak, oraindik bizi balire bezala ikusten ditugu. Guretzat eta gutaz mintzo dira, gisabataz. Baina, biztan dena, Bernat Etxeparek imprimarazi zuen lehen liburutikunat idatziak izan diren liburu guziak ez ditugu klasikotzat hartuko. Bakarrik zenbaitzu egon dira gure memorioan. Atxular, biztan dena, Elizanburu, Txomina Agirre, Lizardi, Piarres Larzabal, Aresti eta Txilardegi, besteak beste. Eta erran behar da, garai bakotsak bere kutxunak, bere maiteenak ukandituela. Zaldubi eta Arresebeitia 19. mendeundarrean, Otxobi, Txominagirre, Elizardi eta Jon Etxaide 20. mendean. Baina beste frango denborarekin ezabatu dira. Klasikoak Europa literatura garatu guzietan asko errespetatzen dira. Eskolan eta unibertsitatean ikasten eta irakasten dira. Mutxalaz, bereziki eskolari esker, gizarte batean denek ezautzen dugun edo eta partekatzen dugun kultura amankomunean sartzen dira klasikoak. Europako nazio bakotsak bere idazle nazionalak hautatzen eta goraipatzen ditu. Goethe, Alemanian, Dante, Italian, Cervantes, Espainian, Montaigne eta Rousseau, Frantzian. Eskual kulturan ere, 19. mende erditik ara, lehengo euskal autoreak aipatzen ditugu. Eta orduz gero, hiru izen jartzen dira denen aintzinean. Etxepare, Atxular eta Oienart eta denen buru, biztan dena, hemen txaran begira, atxurak, xarako ertok izan zena. Ogoi garen mende astaperetik aintzina, Europako erresuma guzietan kaleak, plazak eta eraikin ofizialak berriz izendatu ziren idazle nagusien deiturekin, aintzineko izenak kenduz. Eskualerian ere fenomeno hori izan da. Horrit harriak ezarri ziren Urdazubin, Ondarruan eta Beskoitzen. Atxulak Agirre eta Leizarragaren sortetzen aitzinetan. Garai batez ere Xurio horatu zen Azkainen, Oienart, Maulen. Baina eskualerian memoriaren aldeko mugimendu hori gelditu zen bat batean. Dakizuen bezala bi haustura historiko nagusi izan ziren. 1936eko gerla eta ondotik frankismoa Hego Eskualerrian. Bigarren mundu gerla eta gizarte mailako krisia ezberdinak iparaldean. Bi eskualdetan eskual kulturak eten luze bat ezagutu zuen 1960eko eta 1970eko hamarkadak arte. Frankismoa bukatu arte gutxi gora behera. Franco hil eta lehengo autoreen aldeko interesa berriz piztu zen eskualerian, indar berri batekin eta ondirekin. Bibide nagusi segitu zituen mugimenduak. Alde batetik berrakitalpen asko izan ziren, Atxurak eta Detxepare biztan dena, baina bertze frango ere bai. Azkue, Jean Etxepare, Kirikino, Agirre eta Lizardi kolekzio osoak sortu ziren orduan. Eta seurniz, zonbeitzu, gogoan dituzuela ono, eta Lur, eta Ordago, klasikoen, eta kolekzio beltzori, eta jakinen, eta aurkitzen duguna, eta denek ezautzen dituzue. Eta bestaldetik, ere, demora berian, ikerketa asko egin ziren aldizkarietan, egan, jakin, eta aldizkarietan adibidez, eta unibertsitatean ere, tesia askoren bidez. Deitzen alda, garai batez, larogoieko hamarkadan, tesien urrezko aro bat bezala izan zera alde hortarik. Berrargitalpeneri eta ikerketeri esker, eskual literatura hobeki ezagutu eta preziatu ginuen urteietan. Demora berian, emeki-emeki eskolazko klaseak eskolan eta liceoan antolatu ziren, eskual ikasketa programak unibertsitatean ere bai, eta eskual literatura hasi zen serioski ikasten eta lantzen, larogoieko hamarkadatik aintzina. Eta guai, zertan gira, 21. mende astapen untan eskual klasikoeri begira. Zori gaitzez, 20. mende undarrean autoren zaharren alde izan zen mugimendu indartxo hori epeldu da, barreatu da. Eta gaur egun lehengo obrak, gure klasikoak, askotan ez dira gehiago erregularki berrargitaratzen. Menturaz, ohartu zibeste, hortaz, ez dira liburu saltokietan atxeraiten ahal. Aldiz frantsesez, idazle eta obra nagusiak sakeleko edizio merkeetan aurkitzen aldituzue denetan. Bestalde, gure klasikoak ez dira aski erakasten eskolan eta unibertsitatean oraino. Eta ez dira aski aztertzen gehiago ikerketa mailan. Baina gaurko egoera aipatzean, beste gai batean sargintazke eta gai hori bestaldi baten dako utziko dugu, hortan bukatuko dugu eta labur biltzeko, beraz, erran behar da, eskual klasikoen bila liburu hortan, lehengo eskual idazle eta obren bilakaera historikoa landu dutala, hemendik, barkatu, 19. mende erditik unat, hots, eskual klasikoan historia egina dutala.
Raberaz jasta bezala, Jon Cazenavek eman daukuna eskual klasikoen bila, autore zaharrak zertarako ditugu, eskual klasikoen bilakaeraz eta historioaz, egin ikerketa liburua, eskual zaindiak argitaratua, aurten.
Sarako idazleen biltzara, 2006ko apirilaren 6an.